Good evening, everyone, and welcome to Word and Prayer. I'm Yalel, and these are my mga kasama ngayong gabi. Yan, si Ben.
Si Jedrick, yan. So, good evening, mga ka-Word and Prayer.
And ako naman po si Gab, and good evening sa inyo.
Ayan, ano po, mga fresh from home. Kaya nasa bahay po kami lahat. Ay, hindi, ako po nasa office. So, and good evening, everyone. And today, before we start, tonight, before we start, let us all pray muna. Let's all pray. Come on, let's close our eyes and let's ask the Lord to be with us this evening. Let's pray. Lord, thank you for being with us. Thank you for an amazing week, an amazing evening that you've given to us, Panginoon. And Lord, that we ask that you come and be with us. And Lord God, reveal yourself to us in this word and prayer. And Lord, now we also ask for your presence, even if we are at home, even if we're online. We ask that you come and you send a new revelation to our minds, to our hearts, Panginoon. And we love you so much until we entrust everything and anything na pag-uusapan namin tonight. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So before we start, let's have a bit of an icebreaker. And Jed, I'm throwing the microphone to you. Yeah.
So, yun, bago tayo mag-reflect more no, sa message ng Panginoon, magkaroon lang tayo ng simpleng icebreaker key. At itong icebreaker yeah, no. natin ay may pamagat na verse the key. Yan. Yan. So, may hahanapin tayo
key. Ngayon.
Yan. So, for the mechanics of our game, yan. So, ang mechanics ng game natin, meron lang kami mga i-display sa screen natin ng mga una, susi. Yan. At itong susi na to, meron siyang kasamang tanong. Yan. At kasama din ng susi na to na may tanong ay tatlong padlock. Yan. At itong padlock na to, tatlong padlock na to ay minire-represent na tigi isang sagot. So, bawat isa sila ay minire-represent na sagot. So, ang gagawin lang natin ay hahanapin lang natin kung saan tutugma no, itong susi. No, saan padlock tutugma yung susi. Yan. Para lang siyang multiple choice, pero merong lang padlock at susi. Yan. At para bigyan lang natin ng onting challenge, no? Ang i-comment natin or yung i-type natin sa ating chat box, sa ating FB Live, ay yung emoji no, na nag-represent sa correct answer. Yan. So, nag-gets mo na bawat isa? So, ready na ba tayo? Yan. Are we ready?
Ready na.
Ready. So, punta tayo sa ating first question. Yan. So, sabi dito sa ating question, no, ating susi, how many books are in the Bible? Yan. So, sobrang easy pa lang nito. Yan. So, for our
question. Easy.
Yan. So, ano kaya yung sagot dito? So, ating pagpipilian, tatlong padlock. Sa unang padlock, nakalagay dito, 68. Yan. Sa pangalawa, 66. Sa pangatlo, 67. Yan. So, again po, ang i-comment natin ay yung emoji na corresponding po dun sa correct answer. Yun po yung nasa taas ng padlock. Yan. Yan. So, pabilisan yeah. dito, ano eh, maghanap ng emoji. So, yun yung talaga medyo challenging eh. Para sa mga, nahihirapan ako mag-browse sa messenger. Yan, ng emoji. Yan, madami na sumagot.
Yan na.
Ng,
nagulat. Yung kay Jed, sir, halong ano eh. Halong angry. Eh, hindi angry. Halong sad. Tsaka wow eh.
Parang
saka ganun eh.
Mas malungkot siya na nang bigla. Ati Ana naman, no, nagulat. Yan. So, tignan natin ano ba yung tamang sagot natin. So, kanya-kanya yung sagot ng ating mga ka-word team prayer. Pero tignan natin ano yung correct answer. Yan. So, ang correct answer ay yung nagulat. Yan, yung 66 books. So, ang nakakuha ng tama.
Yan.
Pinakauna nakakuha ng tamang sagot. Hindi ko lang kukunin ba natin si Kuya Jen.
Anna Marie.
So,
what
do you think, Kuya?
Sayang, mali yung emote eh. Ano siya eh, yung concerned emote yun eh. Diba, surprised emote? Hmm. Surprised emote, diba?
Yun, so ang una pong nakakuha ng tamang sagot ay si Ate Anna Marie Gonzalez.
Anna Marie Gonzalez, yeah. Congrats po.
Yun lang yung ating mga question. At ngayon, punta na tayo sa ating next question. Question number 2. So, sabi dito, yan, mga sa John, yan, sa devotion natin mga sa John. How many times did Peter denied Jesus, deny Jesus. Yan. So sa unang, bad luck, 3. And sa pangalawa, 2. At sa panghuli, 1. So ito, medyo alam na to ng bawat isa, alam ko. So, pabilisan na lang din talaga maghanap ng emoji. Yan. So yun, may dami na nag-chat. Yan.
Ayan.
Yan, o, dami na. Pre-press yan, sagot. So, reveal na natin yung ating correct. Yan. So, yan. So, ang ating correct answer ay yung
three times.
Na emoji or 3 times. Yan. So, ang nakakuha ng pinakaunang tamang sagot sa akin ay si Ate Pauline.
Pauline.
Yan. So, meron na siyang award kasama si Ate Anna. Yan. Congratulations. Punta tayo sa ating third question. Yan. So, sabi dito, on what mountain does Moses meet God? Yan. Saang ang tawag dito galing yan? Bundok. Nakatagpo ni Moises ang Panginoon. So, una, ang Mount Ararat, ang pangalawang bundok ay ang Mount Zion, at sa pangatlong padlak, ang Mount Sinai. So, sa tingin nyo mga kaalab, ano yung tamang sagot natin? Yan. So, yan, meron na mga nag-chat. Si Kuya Will, kakaibang prutas yung chinat ni Kuya Will. Hindi ko kung tawag yung prutas natin. Yan. So,
ano ba yan? Hindi, ano yan eh? Mayon volcano ba yan?
Aka word and prayer. Pero, tignan natin ano ba yung tamang sagot. Yan. So, ang tamang sagot natin ay yung apple. Yan. Si Mount Sinai. At ang nakakuha natin tamang sagot ay si Kuya Joshua Milan. So, meron na silang tigo 1 point ni Ate Pauline. Yan. So, next question tayo, question number 4. For how many amount of silver does Judas betray Jesus? So, gaanong amount daw ng silver, no? So, unang padlock, 30 shekels. Mm-hmm. Pangalawa, 20 shekels. At pangatlo, 40 shekels. So, chat na natin mga word and prayer. Ano? Yung emoji. Yan. So, puro sports yung emoji naman natin ngayon. Yan. Ano kaya yung tamang sagot?
Ayan, o. Oh. Ang competitive nila.
Yan. So, tingnan natin. So, yan. Ano kaya yung tamang sagot natin? Kaya, reveal na natin dahil madami na din nakapag-chat. So, ang
ayan, tama, sagot tama.
30 shekels of silver.
30 shekels of silver.
Ang soccer ball. Yan. So, Kuya Yulel, sino yung pinakaunang nag-chat sa'yo?
Sa akin si ano, si Joshua. Si Joshua ang una. Kaso lang si William na to, tennis. Tennis ball yung kay William. So, si Joshua.
So si Kuya Joshua ay meron na 2 points sama kuya. 2 points. So meron ng 2 points si Kuya Joshua. Siya ang ating leading ngayon sa ating icebreaker.
Leading.
And punta tayo sa ating next question.
MVP.
Sabi dito. What insects do invade Egypt in the 8th plague? Yan, ando yung insekto. So, una, flies. Pangalawa, locust. Pangatlo, lice. So, yun, i-chat na natin mga covered in prayer. Ano yung tamang sagot? Yan, so, meron na mga nag-chat. Ang bibilis nila, Kuya Yalil. Parang hindi ko pa nababasa.
Oo, oh, nga eh.
Choice, may sagot na sila.
Parang may nag-leak nung icebreaker mo. Ano, joke na.
Yan. So, ano yung tamang sagot natin? So, reveal na natin yung ating answer. So, ang ating tamang sagot ay locust. No? Ang emoji.
Locust.
Yan, yung prayer emoji. So, ang nakakuha ng tamang sagot sa akin, kuya, pinakauna ay si Ate Joycey. Yan, si Ate Joycey. So, meron na ding one.
Happier, yeah.
Ate Joycey. Pero leading pa din natin si Kuya Joshua. Yan, punta naman tayo sa
next naman.
Question. Yan. Yan, sabi dito, according to Hebrews 4:14, what title did the writer give Jesus Christ? So, mula to dun sa sermon last Sunday, mula sa Hebrews 4:14, ano daw yung binansag na nagsulat ng Hebrews kay Jesus Christ dito sa verse na to. Una, Captain of Salvation. a great high priest, at pangatlo, the Lord of Harvest. Yan, ano kaya yung tamang sagot natin? Yan, so comment ulit natin yung color ng heart, no? Ng tamang sagot. Yan. Bibis lang ano ko yun, eh. Sobrang very fast.
Active din, no? Sobrang, very, very fast. Okay.
Yung mga keyboard warrior nila. Yan, at madami na din nagsagot. So, reveal na natin yung tamang answer. Yan, so ang...
Yeah.
Ang answer ay a great high priest. Yan.
Great high priest.
Ang color ng puso ay pula. Yan. Kuya Elen, sino yung nakakuha ng tamang sagot sa'yo, kuya?
Sa akin, si Joy Z, if I'm not mistaken. Let me check ah. Yeah, si Joy Z. Ang nakaunang heart, yeah.
Yun, umabot
so, si Joy Z.
Tayo na sila ni yeah, Joshua, tama?
Yan. Joy Z versus Joshua na. Oh,
no. Alam ko, last question na yung susunod natin, kuya. So, sa tingin mo, sinilay mo una kay Ate Joyce at kay Joshua?
Oo nga eh. May prize ba mananalo?
Kayo kuya.
Di okay lang. May prize daw kayo sa heaven.
Right. So, tingnan natin. Sige, huwag na natin masinig sa'yo mauna. So, punta tayo sa ating last question. Ayan, sabi dito, according to Hebrews 4:16, where should we go boldly? Yan. Una, throne of God. Pangalawa, throne of grace. At pangatlong padlock, church. Yan. So, ano kaya yung tamang answer dito? Yan. Yan. So, sabi ni Ate Joyce PM. Yan. So, tignan natin ano ba yung... sino kaya yung
sabi na may leakage eh.
Mga mga nag-chat. Yan, si Kuya Jeff.
So, si Jeffrey. Oh, bihira si Jeff.
Hindi na nahanap yung word. Hindi na lang yung word.
Okay.
So, madami na din nag-chat. Yan. So, reveal na natin yung correct answer. Yan. So, ating answer ay
Throne of Grace.
At ang emoji na corresponding doon
star.
Ay star. At ang nakakuha sa akin star. Ang sagot ay si Kuya Christian Isaac. Yan. So, meron ding 1 point si Kuya Christian. So, ang nag-end yung ano natin, yung icebreaker natin, nantay si Joshua at si Ate Joyce. So, meron ba silang prize, kuya?
Hati na lang sila sa Snickers bar. Bibili tayo Snickers bar, hatiin natin sa gitna.
Sunday. Yan, para
sa Sunday. Yan.
Prize sa ating icebreaker.
Yeah.
Sana nag-end tayo sa ating icebreaker for tonight. So, nakita natin yung mga access natin na yung mga keys o yung mga padlock na nandun sa game natin. Ganun din sa buhay natin na meron tayong mga padlock na kailangan natin buksan at hindi natin ma-access. So, punta tayo no sa ating sermon summary. Kuya Gab?
Ayan.
Ayan. So, thank you, Jedrick, sa pag-lead sa ating icebreaker. Ayan. So, yung message natin last Sunday ay pinamagatang access through Christ. And mababasa natin no, yung words sa Hebrews 4 verses 14 to 16. Ayan. So if you have your Bibles with you, ayan, sige, samahan niyo akong basahin. Alright. Verse 14. Since then, we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Amen. That's the reading of His word. Ayan. So bago tayo magpatuloy no, sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi, ayan. So, hayaan niyo muna ako magtanong ng very, very short. Very, very short na question. Alright. So, ang tanong ko lang naman, minsan ka na bang na-deny or na-reject? Ouch! Ayan. So, makasama natin sa online. Kung kaya ng damdamin natin, di ba? Ayan.
Oh,
so,
no.
Sige. Pwede natin i-share sa comment section yung mga sagot natin to this question. Ayan. No pressure. No pressure. Okay. Pero sa mga kasama natin sa dito, sa Zoom ngayon, mga team Zoom. Ayan. So ikaw, Kuya Yalal, Minsan ka na bang na-deny or na-reject?
Ano ba yan? Ako agad. Hindi pwede si Jed. Na joke lang. Na-reject, na-deny. Siguro ano, when I was very young, nag-apply ako for a glee club. Tapos, gusto akala ko kasi open door siya eh, kasi gusto ko kumanta. Like, I really wanted to sing, I really wanted to show like, or mag-grow pa sa pagkanta ko. Kaso lang, akala ko open door yon, closed door pala. So, pagpunta ko dun sa audition ng Glee Club, meron na pala sila mga hinandpick na students. Tapos hindi na sila nag-accept. Like, nag-hold na lang sila for ng audition for the sake na sabihin na nagpa-audition sila. So, nag-ask ako, like, paano po gagawin for audition? Pinupo lang ako. Tapos, hindi ako pinansin all throughout the audition. So, sabi ko, ay, kung ganun pala, alis na lang ako. So, umalis na lang ako. So, I thought, akala ko open door siya, pero ano lang pala talaga. It was a closed door na akala ko. Napaasa ako dun. Yan. Pero, ayun, siguro yun. Sa earliest memories ko yun, na parang akala ko may open door, sarado pala. Di ako nakapasok sa Glee Club.
Yun, sarado Jed. Pala. Sakit nun. And Jedrick!
Hindi ko alam, wala naman ako parang specific ano na na-reject ako. Siguro ano rin, parang nalala ko noon, hindi naman siya rejection. Siguro pinakaunang rejection. Yung nalala ko yung kinuwento ni Pastor Al last Sunday, yung tungkol dun sa hindi muntikan sila hindi makapasok dun sa palace ba yun, kuya? KLL. So parang nung nalala ko nung field trip ko nung elementary grade 6. Parang ang field trip namin na yun, ang pinunta ko lang talaga sa field trip na yon yung National Museum. Kasi gustong-gusto ko talagang magpunta sa National Museum. At saka sa Maampalad, nung araw na nung field trip namin, pupunta na kami sa National Museum. Biglang ano, sinarado yung National Museum. Hindi kami pinayagang pumasok. Parang reject yung ano namin, access namin na makapasok dahil parang meron atang nangyari dun sa loob ng museum. So, nalungkot talaga ako nun. Sobra nung bata ko. Napunta na lang kami sa isang ano din, sa isang lugar din. Pero masaya naman, yun. Kaya lang sa akin, hindi masaya kasi nadulas ako dun sa lugar eh. Parang nakakaya para sa akin. Pero ano, yun yung parang kinalungkot ako nung bata ko kasi parang yun yung pinunta ko, gusto ko talaga siyang puntaan. Tapos na-denied yung pagpunta namin, yung access namin pagpasok. Ayun.
Ikaw ba, Gab? Ano, Gab? Hello? Ayan.
Alright, parang nare-reject yata yung ano ko ah, yung papasok na lumayo sa internet. And may sharing na kagad daw, debira lang. Ayan, okay. So, sa akin naman, naalala ko nun, mga panahon ng pandemic eh. Siyempre, lockdown. And gusto kong pumasok ng SM. Pero alam niyo na kung ano nangyari after. So, hindi na papasok dahil sa age. Dahil nga meron nun specific age lang para mapapasok sa mga malls. But anyways, no, we thank God sa nakita natin the true Christ, hindi na access denied for you and for me. Dahil sa kanyang ginawa. Amen. Now, because of His redemptive power, because of what He did on the cross, no, talagang there is no line in the horizon. Now, balikan natin yung verse 15. Nang sabi doon, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses." No, makita natin that Jesus knows and He sympathizes with what we are going through. Pero makita natin na si Jesus hindi lang siya nag-sympathize with us. Makita natin na hindi lang natapos doon dahil kaya niya tayong baguhin. He is able to change us, rescue us, deliver us, and of course, to carry us through. God is able because Jesus is God. And Siya ang gabay natin at hindi Niya tayo pababayaan. Sasamahan at tutulungan Niya tayo. So let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may find mercy, we may receive mercy and find grace to help in time of need. God can indeed cleanse us. Kaya tayong linisin ng Panginoon because no sin is thicker than the blood of Jesus. Because of what Jesus did on the cross of Calvary, the access was granted. and we are saved through Him. And may this be a constant reminder to us, no? And ito din yung sinabi last Sunday, na sa pagbuhos ng kanyang dugo, sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Amen. Indeed, that nothing is impossible in our life if Jesus is reigning above it. No? May pag-asa dahil may Jesus na nagmamahal sa atin. God will make a way when there seems to be no way. No? Makita natin na may mga balakid, may mga cover na harang sa atin. No? Mga veil na hinihinder yung access natin through that inheritance. Pero before tayo mag-go, no? And magandang tanong 'yun na ano kaya sa palagay nyo yung inheritance na hinihinder ng veil yung access natin? And sa palagay mo, Jedrick? And
yun, Jedrick.
Sa akin, siguro una yung ano eh, yung unang treasure right na hinihinder sa atin na hindi ma-access natin. Una yung presence ng Lord. Una yung sa Father din. Hence, pangalawa din siguro yung ano, yung buhay na walang hanggan din, syempre, dahil hindi natin yung ma-access kung hindi dahil kay Jesus Christ, no? Na nagbigay ng buhay para sa atin. Ayun.
Ayun, tama, no? Na dahil sa mga veil na ito, no, nahihinder yung access natin sa inheritance na yan. Pero makita natin kung gaano kadakila ang Lord. So that there will be challenges din. Merong, ayun nga, mga balakid. Mga roadblocks. Problems. But beyond all these uncertainties, one thing is certain. And it's that our God exists. He is with us. And He will carry us through.
Amen.
Amen.
Amen. Okay, thank you, Gab, sa ano, summary. Grabe, no? Grabe yung revelation about the veil, about breaking through the veil because of what Jesus did for us. Naalala ko yung song yung ano, yung alam niyo yung song na At the Cross. Like, at the cross, I bow my knee. Then pagdating dun sa bridge, it's, you tore the veil, you made a way when you said that it is done. So, no, to Jesus, siya ang reason why the veil was torn. His sacrifice, you know, gave us the access, gave us that, ano eh, he gave us that opportunity to experience yung, ano eh, yung dating high priest lang ng high priest lang nakakapasok and experience the presence of God. But now, we are able to do that because of what Jesus did on the cross. Now, we have access to it. Isipin nyo, parang yung pinakamahalagang treasure sa buong mundo na only the exclusive of the exclusive can obtain or have a taste of. We were given access to that. Grabe, no? Grabe yung ano eh. Then, isang naalala ko din na matagal ng something na I've been thinking about is, ang daming tao, they think that worship or like, they think that experiencing God or parang bibigay mo yung worship mo is like, it's like the thing that you have to do. Pero it's actually the reward. Diba? It's actually the reward and the inheritance that God has given us. So, amen. So let's try to answer the reflection questions. So, Jed, pwede ba natin i-flash ang reflection questions on the screen? Ayan. So, let's have a discussion lang. So, what thick veil prevents you from accessing your inheritance from God? So, pwede niyo pong sagutan to sa comment section. We'll try to read your answers po. While we you take your time and think about po kung ano yung mga gusto niyong sabihin here while we also discuss here sa ating online. So, ask natin, Mo, Gab, ikaw, what thick veil prevents you personally from accessing your inheritance from God?
Siguro po sa akin yung mga distractions through discouragements and mga fear and yung mga kaba and yung mga overthinkings. Kasi I know na si Lord able siya. He is able. Pero minsan kapag nabalat na ako ng kaba, ay nabalat na ako ng takot, nahirapan akong makita yung liwanag na sinashine sa akin ni Lord. So siguro yun yung sa akin, na dahil dun sa, minsan nasasakop ako ng mga ano eh, mga negative thinkings. Kaya nahihirapan akong gawin minsan yung mga bagay na pinapagawa sa akin ni Lord. Kasi parang naisip ko na hindi ko kaya, mga ganun. Kaya nahihirapan ako to move din. So yun yung sa akin.
Amen. Okay, what about you, Jedrick? Ano ang ano? What is the thick veil that prevents you from accessing the inheritance from God?
Yun. So sa akin, kuya, yung ano, yung lack of transparency sa Panginoon. Yung parang ano, yung pretentiousness sa harapan ng Lord. Kasi yun nga, parang tinatakpan yun nung ano eh, sarili ko para ma-access 100% yung presensya ng Lord. Parang ano, sa transparency, yung parang minsan nagpe-pretend ako sa harapan ng Lord na okay ako, Lord. Parang minsan hindi ko nasasabi sa Lord yung mga nangyari sa week ko, yung mga problema ko, na parang ano lang, lumalapit lang ako sa Lord, magpipray ako, magpapasalamat ako, na hindi ko, di ako 100% nagiging transparent sa kanya. Ganun din sa ibang tao. Yan, parang yun din lagi nire-remind sa akin ni Kuya Ace din, lagi. Na parang ano, it's okay to be not okay. Na minsan, okay lang din na pakita mo na hindi ka palaging okay, na hindi ka laging kaya mo. So, kailangan hindi ka din mag-pretend. Una, sa harapan ng Lord. No? Talagang maging vulnerable ka 100% sa Panginoon.
Amen. Sa akin naman, ano, siguro sa personally, sa akin, it can be negative ideas, negative thoughts, pwedeng anxiety. Diba kasi ako before dun eh. So, yun ang naging reason ko why the veil was prevented from me for a very long time. Then also siguro over familiarity, that's one of the reasons why one of the veils rather na prevent minsan to, you know, to access that inheritance. So sige, check natin sa chat ang mga answers nila, if an answers niyo po. So let's see, sabi po ni Joan Papas na negative thoughts yung iniisip mo pa lang solution, pero negative na agad ang sagot ng isip. So negative thoughts, yes. Like and then sabi din ni Ate Reg, worries of life and too much dependence sa sarili. Yan. So meron pa po ba na gusto mag-share? It's okay, you can ano po, you can share po sa ating comment section. Jedrick, may nakikita ka ba dyan sa'yo?
Wala na sa akin, kuya. Yun lang.
Okay. Alright. Sige po. Ayan. Sige, while we're waiting for their answers, pasagutan muna natin tong second question. Okay, so now that we have access through Christ, how will you change your life of prayer and mission? So, sa akin personally, how will I, ano, parang, now that we have access again through Christ, how will we change, how will I change my life of prayer and mission? Siguro, I would, you know, watch myself not to fall into over-familiarity again. I would watch over my thoughts of anxiety, focus on things that will improve my well-being instead of stress reducing activities. So ang ano ko is talagang parang more on self-improving activities, and lalo ang mga stuff na makakapagbigay sa akin closer to the Lord instead of, you know, selfish stuff. Kayo ba, guys? Gab?
Ayan. So, sa akin naman po, nung Sunday talagang nag-speak sa akin ng Lord eh. And talagang He called me to live a life of assurance, knowing that He will make a way. At talagang gagawa siya ng paraan at hindi niya pababayaan. Na even though dumating yung mga trials, dumating yung mga challenges, God reminded me na kasama ko siya at hindi niya ako pababayaan. Na, ayun, talagang minsan talaga sa akin dumadating yung mga yung kaba, yung takot. Pero pinaalala sa akin ng Lord na mas dakila siya kaysa sa mga to. Mas dakila siya sa kahit na anong bagay. Kaya naman, I trust God every season of my life.
Thank you, bro, for sharing that. Jedrick, ikaw naman.
Yun sa akin, kuya, una talaga machi-change sa akin yung prayer life ko. Yun, tulad na sinabi ko kanina, madalas nagpe-pretend ako, no? So, parang ngayon, ang challenge sa akin ng Panginoon, sa sarili ko din, talaga maging transparent sa Lord into prayer and ganyan din sa mga nakapaligid sa akin, no? Sa mga leader ko. And talagang maging grateful din ako sa mga bagay, no? Dito sa sermon ngayon, no? Sa message natin, is talagang sa tutunan ko na yung presence pa lang ng Panginoon sapat na eh, para ipagpasalamat natin, no? Treasure na sa atin yun. So yun, magiging grateful ako sa buhay ko and also for my mission, no, sa aking life mission. So sa akin, hindi lang natutunan ko na hindi lang mahalaga, no, na natanggap ko lang yung access sa Panginoon, no? Mahalaga din na siguro maibahagi ko din yun sa ibang tao, di ba? Parang hindi ako dapat ako maging selfish, parang ma-share ko din yun sa kaibigan ko, no, sa mga kasama ko sa school. So, para marinig din nila, no, kung paano sila minahal ng Panginoon. So, yun, kuya.
Amen. Ayan. So, malaking ano talaga, no? Malaking step din talaga kailangan mong gawin. You have to go through an extra mile to, ano eh, na, kasi may access ka na eh. You have that access, you have the, ano eh, you have the key na. And God has God has given us an open door. And it's up to us naman ngayon to ano talaga eh, to use that and to spread his word and to get more people to know him. At malaman din nila na bukas ang pinto. The veil is torn. And para mabahagi natin ang kanyang good news sa buong mundo. And Jedrick, may mga nag-chat na ba na pwede nating basahin ang sagot?
Yan, kuya, wala pa naman ako nakikita. Sa inyo, kuya, baka may nakita na kayo?
Wait. Ayan. Okay. Medyo naglalag lang po, pero I think may nag-answer sa number one.
So, mayroon sa number one, si Ate Oprah J.
Mm-hmm.
Sabi niya, inferiority and insecurities. Yun. Nakakahiya po mag-share sa iba.
Oh, okay. Thank you for sharing, Oprah. Ayan. So, ito naman sa next question. Si Ate Reg Royo. Ang sabi, the Lord reminded me that He is my Father, and He knows me, and He always wants the best for me, and He will always carry me through. Amen. Meron pa po ba kayo nakikita? Medyo naglalag lang po ang akin. Jed, may nakikita ka ba?
Wala sa akin ko eh. Medyo mahina din yung internet ko. So, sabi
okay, okay. Ayan, ito si Pastora Citas. Since I have an access to God's inheritance through Christ, my prayer life is more enjoyable and His call for me in the mission is more than possible. Salute lang to whatever, whenever, wherever, and however He calls me. Ayan. Okay. Thank you po. And continue pa rin po tayo mag-answer on our reflection questions. Gab, may gusto ko pa bang i-add on the things that we talked about? Ikaw, Jedrick, baka may gusto ka pang i-add. May something na nag-aano sa heart nyo na gusto nyo pang pag-usapan.
Wala naman sa akin, kuya, na i-share ko naman na kanina.
Okay. Go, Gab.
Pero, yeah. Talagang dito sa message natin, no, makita natin kung gaano din ka-faithful si Lord sa atin. No? Na talagang in every season and in every aspects of our lives, talagang hindi niya tayo pinabayaan. And kung bakit tayo talaga, at kumbaga, He is the reason talaga. He is the reason why we live then. Talagang si Lord lang dahil.
Amen. Amen. And yun. So, meron pa po bang nag-answer sa ating reflection questions? Huwag na po kayo mahiya. Joke lang. ayan. Okay. Alright. Okay, so if there's no more answers, and I think let's pray. Let's pray in response to what we have learned today, and let's give a Thanksgiving prayer to the Lord because He has given us an access to Him. an access to His presence, and that the treasure of His presence. And so, let's ask Him then to use us to bring more people to His presence. So, mahilingan ko sana si Gab to pray for us before we move to the next part of our program.
Sige pa, let's pray. And lapit tayo sa Lord. And Heavenly Father, Lord, we praise You. We lift Your name on high. And Lord, we thank You for everything. And we thank You, Lord, for Your word, Panginoon, that You reminded us, Panginoon, that You are the great high priest and the access, Lord, ay hindi na denied as ginawa mo. Lord, we pray, Panginoon, na patuloy ka pang makilala ng bawat isa through Your word, Panginoon. That You continue to reveal Yourself to us na talagang hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. At Ikaw ang Diyos na tapat na nagmamahal sa amin. We thank You, Lord, for Your love. And we thank You for Your grace that deeply abounds in us. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen.
Amen. Okay. Thank you po for joining us tonight. But before we go, we have we will pray. We have more announcements. Jed, can you give our announcements?
So, bago habang binibigay po namin yung mga announcement natin for the following weeks, no? Feel free to comment down yung ating mga prayer requests, mga Thanksgiving natin, at mga yun, mapasasalamat natin sa Panginoon. So, ating announcement, so ayun, so una, this April 9 ang ating pagbangon, yan, sa ating Easter Sunrise Service. Ito ay sa ganap na 4 a.m. to 7 a.m. yan, so kita-kits tayo, so maaga yung ating worship service sa April 9, pero next Sunday, April 2, 9 a.m. pa yung ating worship service. So, magkita-kita pa din tayo next week. And next week ang ating Holy Communion, our first Sunday of the month. So, sama-sama tayo mag-celebrate ng pag-ibig ni Jesus para sa atin. And pangalawa, yun, ang ating poster-making contest. Na may pamagat din, ha? Pagbangon. Yan. So, ito din ay sa April 9, 7 a.m. to 8 a.m. At ang deadline for our registration ay on April 2, Sunday. This Sunday na ito, 12 noon. So, sa mga kilala natin na magaling mag-drawing, no, or mag-poster-making, encourage natin sila na mag-join sa ating poster-making contest. Yun. So, sorry, medyo nawala yung camera ko.
Naging pusa ka, bigla bro.
Bigla. Pasensya na po. So, yun. Next is our water baptism. Yan. So, this is also in April 9, 8 a.m. naman sa Serentina Private Pool. Yan. So, sa ating mga delegates, paalala lamang po ang ating mga attar, no, white top and black shorts or black leggings. So, sama-sama po tayo maging excited pa sa mga opportunities natin to learn more. And ganyan din po, patuloy tayo sa ating word and prayer every Wednesday. Sa ating reflection. And also po sa mga kating mga ka-alab and young adult, tomorrow po magkakaroon po tayo ng orientation for our RadGen camp. So alam ko, excited ng bawat isa. Excited na ba kayo, Kuya Gab? And ako nga, pakiramdam ko ngayon parang ano na ako eh, papunta na ako sa camp eh, kahit madami pang araw eh.
Papunta ka na ng result.
Mag-excited tayo mga ka-alab and young adult sa ating camp. And tomorrow, paalala, meron tayong orientation and isi-send na lang ng ating mga coordinator para sa camp ang ating link. So, ito ay 8 p.m. Tama, Kuya?
Yes.
8 p.m. So, kita-kits tayo mga karadjen. Yan. So, yan.
Okay. Yun na ba lahat ng ating ano? Lahat ng ating announcements?
Yes, Kuya. Yun po lang.
Okay. So, again po, if you have any prayer requests, you can comment po in our comment section and we will pray for you. And, ayan. Kung meron pa po kayong answers din for our reflection questions, we will still read them Tulad po nito, si Marvin nag-answer sa second question. Right now that I have access to Christ, I can share His word and share His goodness to me. Ayan. Okay. Any prayer requests po? So we can pray for you. We can pray for you tonight. Ayan. Okay. So, ililid tayo ng prayer ni Jed sa ating mga prayer requests. And then followed by Gab, who will pray for ano naman, for our camp, upcoming camp. And then I will close us in prayer and pray for missions, pray for our ministry. Okay po, let's pray.
Ayan po, let us pray po. Hallelujah, Father, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord. We continue to, Lord, glorify your name, Panginoon, and lift your name on high, Panginoon. Lord, kami po yung lumalapit, Panginoon, nagpapakumbaba sa inyong harapan, Lord. At dalangin namin, Panginoon, si Ate Nalin Camacho, nananalangin, Panginoon, para sa kagalingan, Lord God. We pray, Panginoon, for complete healing, Panginoon, para sa kanya, Lord God. Plusin niyo po siya, Panginoon, ng iyong kamay, Panginoon, Lord God, na nagpapagaling, Lord God. And we believe, Panginoon, and we claim healing, Lord God, by your love, Lord, by your grace. Hallelujah, Lord. Dalangin din namin, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na may sakit, Panginoon, ngayon, Lord. Dalangin namin ang iyong pagpapagilingin, Panginoon, ang dumaloy, Lord God, sa lahat na may sakit, Panginoon, Lord God, sa mga nasa ospital po, Panginoon, na mga nagpapagaling sa bahay, Lord. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagkilos, Lord God, ang magpagaling, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, Lord God, gayon din po, Panginoon, sa mga nahihirapan, Lord, financially, Lord. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagpapala, Lord God, ang bumuhos, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa mga nahihirapan, Lord God, sa study, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ang wisdom mo, Panginoon, Lord God, ang tumulong sa kanila, Panginoon, ang gumabay sa kanila, Lord God, sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Gayon din po sa mga nagtatrabaho, Lord, we pray, Panginoon, sa promotion, Lord God, sa open doors, Panginoon, breakthroughs, Panginoon, sa mga nagbi-business, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong pagpapala, Lord God, at presensya, Lord God, ang maranasan, Lord God, ng bawat isa, Lord. Hallelujah, Lord. We continue, Lord God, to lift your name, Panginoon. Yan, so, hinag-chat pa po ba ng mga prayer requests?
Okay na, bro. Gab, can you lead us in prayer na for our...
Sige po. Let us pray. And Heavenly Father, Lord, we continue to praise you. We continue to honor you, to lift your name on high. And Lord, we thank you for this camp, Panginoon. At salamat din, Lord, sa provision na yung binibigay, Panginoon. Simula pa lang, Lord, na pinagpipray namin na maganap ang camp na ito with the registration, Panginoon. Ngayon sa orientation, Lord, salamat dahil ikaw ang nauna dito. And we know, O God, na patuloy mong ililid ang bawat isa sa mga susunod pang mangyayari, Panginoon. We pray, Panginoon, for guidance sa lahat ng campers, Panginoon, at sa committee, Lord, na iyong ginagamit para sa iyong kaluwalhatian. Continue to anoint them, bless them, and guide them. May you continue to enlighten them, Panginoon. And we pray na talagang gamitin mo ang camp na ito para mas marami pang makakilala sa iyo. That through this camp, Panginoon, your name will be magnified. And through this camp, a revival will spark, Panginoon. We thank you for everything that you are doing, Panginoon. This is our prayer, Jesus.
Amen. Okay, let's pray, Lord God. We ask, Lord God, that you come with us, be with us. And as, Lord God, you open doors, as you open and destroy veils, Panginoon, so that we can come closer to you, Father. Lord, we pray that you give us, Lord God, the strength, that you give us, Lord God, the consistency, and that you cover us with your blood. And fill us with your spirit, Panginoon, as we continue with our daily lives in this world. Lord, We pray for the missions. We pray for our church. We pray for the churches around the world. And Panginoon, we pray for the pastors, Lord God, that talagang binibigay ang buhay para sa inyo, Panginoon. Continue to bless them. We also pray, Lord God, for any, Lord God, na talagang gawa ng spirit, Lord God, so that many people can know you, let there be a revival, Lord God, in our country, let there be a revival in the whole world, so that everyone will know who you are. We love you so much, Father, and continue to give you all the glory and all the honor and all the praise. And we thank you for this evening. In Jesus' name we pray, amen and amen. And with that po, we are finally done with our word and prayer for tonight. Thank you po for joining us. And ayan, may mga gusto ba kayong ano? Eh, final remarks pa kayo, Jedrick and Gab? May gusto ba kayong shoutout dyan? The joke lang. Ano ba? Ayan, so ayan po. To that, we say to God be the glory. And thank you everyone for joining us. Good night po.